Уважаеми приятели, продължаваме с нашето изучаване на глава 7 от книгата на пророк Даниил. В миналото предаване се запознахме само с 3 от 4 зверове в видението на Даниил. Тази вечер ще говорим за четвъртият звяр. Последният звяр, за който говорихме, бе Гръко-Македонската империя. Хронологически тя се вмества между Стария и Новия Завет, периодът известен като Междузаветен. Това е времето, когато остатъкът в Палестина изтърпява най-големите страдания от страна на Египет и Сирия. Чуйте седмият стих. Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърди як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше. Като стъпкваше останалото с нозете си, той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. Този несъществуващ звяр с 10 рога представлява Римската империя, точно както и стъпалата от желязо и кал от образа на Навуходоносор. Ще видим подробното тълкование на това в стихове 19 до 28. На четвъртият звяр е отделено повече внимание, отколкото на трите останали взети заедно. Този пасаж е много важен за нас, защото днес живеем във времето на този четвърти звяр. Времето, когато 10-те пръста или рогове започват да се проявяват. Четвъртият звяр е съвършено различен от предишните и Даниил го вижда в отделно видение. Всички други зверове имат своите съответствия в джунглите или зоопарковете днес. Виждали сме лъв, мечка или пантера, но никога не сме виждали подобен звяр нито на земята, нито в морето, нито във въздуха. Това животно наистина е необикновено. След като сте сънували подобни зверове през нощта, едва ли един аспирин или приспивателно могат да ви свършат работа. Вероятно бихте останали будни през цялата нощ, като пророк Даниил. Този звяр е описан като страшен и ужасен и твърде як. Животното в този случай, което представлява Римската империя, е особено силно. То всява страх и ужас и не прилича на нито един от зверовете преди него. Имаше големи железни зъби. Това го идентифицира с нозете от желязо от металния образ, които също са Римската империя. Желязната пета на Рим е стъпила на врата на света в продължение на 1000 години. Много неща са се изговорили за Римската империя и до ден днешен тя продължава да удивлява историците. Гибън е казал за нея. Империята на римляните е изпълвала света и когато империята попада в ръцете на един единствен човек, тогава светът се превръща в сигурен и страшен затвор за неговите врагове. Съпротивата е била фатална, а е било възможно да полетят. Край на цитата. Друг писател, доктор Робърт Калвър, който е написал една чудесна книга със заглавие Даниил, тълковател на сънища, прави следното изявление. Преди 2000 години Рим дава на света онова единство, което Обединените нации са се стремили да постигнат в наше време. Съвременните опити дори не са автентични, както много от съвременниците ни предполагат, а са просто съживяване на римския идеал, който никога не се е губил напълно от времето на Цезар Август до днес. Край на цитата. Римската империя просто се разпада. Тя продължава да живее в много от европейските народи, в онези народи, които граничат със Средиземно море и в Северна Африка, всички, които някога са били част от Римската империя. Никой не е победил Рим. Той просто се разпада на всички онези различни народи. Този необикновен звяр има 10 рога, които явно съответстват на 10-те пръста на краката от образа на Навуходоносор. Тук не се набляга на произхода на тази империя, а по-скоро на последните времена. Периода на 10-те рога. Видението за този четвърти звяр става още по-значимо за нас, поради факта, че то още не се е изпълнило. Очевидно е, че днес живеем в период близо до края на времената. Виденията за трите звяра са се изпълнили, което значи, че три четвърти от това пророчество вече се е изпълнено в буквален смисъл. За бъдещето остава единствено времето на роговете. Четвъртото царство, Рим, вече се е появило. Макар да се разпада, то отново ще се събере в тези 10 царства. То ще бъде събрано от онзи, който словото нарича Антихрист. Чуйте какво се казва в 8 стих. Като разглеждах роговете, ето между тях излезе друг рог, малък, който, пред който три от първите рогове се изкорениха. И ето в този рог имаше очи, като човешки очи, и уста, които говориха надменно. Сега вниманието ни е приковано към 10-те рога. Забележете, че те не представляват пето царство. Те израстват от главата на четвъртия звяр и представляват последната фаза на четвъртия звяр. Пръстите на металния образ са от желязо и кал. Желязото все още присъства. Рим все още е тук, но така и също така и глината. Слабостта също присъства. Желязото представлява абсолютната власт на един човек, докато глината са масите, т.е. демокрацията. Този вид слабост днес е демокрацията. Разбира се, ние имаме право да се гордеем със свободата, която имаме, благодарение на Бога, че я имаме, това е чудесно възможност да живееме в демокрация. Но ние не трябва да абсолютизираме всичко това. Ние с вас не сме особено важни, нека си го признаем. От време на време, когато предстоят избори, политиците ни казват колко сме важни, колко сме прекрасни и добри. Ние обаче нямаме почти нищо общо с контрола на нашето правителство. Политиците правят изборите. Благодарим на Бога за свободата, която имаме, но политиците искат да промият мозъците ни да мислим като тях. Съвършеното Божие управление обаче не е демократично. То е теократично. Когато Господ Исус Христос дойде да управлява на земята, той няма да пита никого за онова, което иска да направи. Сам ще прави избора и земята ще бъде управлявана така, както той пожелае. Затова за нас е по-добре да започнем да се преобразяваме според неговия образ. В противен случай няма да се чувстваме добре под неговото диктаторство, в кавички. В действителност Христос ще изхвърли от царството си всичко, което нарушава порядките, всеки, който въстава против него. Ние трябва да се преклоним пред него и да се покорим на абсолютната му власт. Рим се разпада поради вътрешна корупция, поквара и пиянства. Всичките тези четири велики империи падат поради пиянство. Дори и днес алкохола е страшен бич. Днес никой не знае точното число на онези, които са зависими от алкохола. Това е положението в нерадостното време, в което живеем. Рим отново ще бъде възстановен и любопитното е, че хората днес търсят човека, който ще бъде способен да го постигне. Германският историк Хофман казва следното. Когато германците и славяните навлизат частично в римските територии, или поне в историческата позиция на Римската империя, техните князе се обвързват в римски семейства. Карл Велики произлиза от римско семейство. Почти по същото време германският император Ото II и руският княз Владимир се женят за дъщерите на източно-римския император. Подобно свързване на имигриращите народи с Рим е било характерно. Те не основават ново царство, а продължават римското. И така, по такъв начин то продължава до края на всяка земна власт, до последното си разделяне на 10 царства. Да се опитваме сега да назовем тези 10 царства би било толкова неуместно, колкото да насрочим Христовото пришествие, за утре или пък за други ден. Този друг малък рог става ключов за цялата ситуация. Той изкоренява 3 от 10 рога и се установява над всички останали. Не знаем кои са 10-те царства, но те произлизат от разпадането на Римската империя. В израза «Във той рог имаше очи» посочва човешкия интелект и гениалност. И уста, които говориха надменно, обозначава богохулството на този човек. Следва видението за Божия син, идещ с небесните облаци. Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият по дни седна, чието облекло беше като бяло, като сняг, и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Книгата на пророк Даниил, глава 7, стих 9. Сцената се премества към небето и се открива Божият престол. Картината е същата, както описаната в 4 и 5 глава на книгата Откровение. Това е подготовка за съда на голямата скръб и за второто идване на Христос на земята. Гледах, докъдето се положиха престоли, съответства на Откровение 4 глава 4 стих. Докато в Откровение Йоанн не посочва броя на старците и други подробности, Даниил не се занимава с тях, тъй като тези бъдещи неща и църквата не са обект на неговото внимание. Старият по дни е вечният Бог, чието облекло беше бяло като сняг, се отнася до Божиите атрибути на святост и праведност. Космите на главата му, като чиста вълна, говори за неговата безгранична мъдрост. Престолът му, огнени пламъци, обозначава съд. Откровение 4 глава 5 стих. И колелата му пламенен огън разкрива непреодолимата енергия и неизчерпаемата сила на Бога. Тук можем да сравним с Езекиил 1 глава, видението за колелата на херовимите. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Глава 7, стих 10. Това не е великият бял престол на съда, който ще дойде след 1000-годишното царство, а е подготовка за съда на голямата скръб и Христовото завръщане да установи 1000-годишното си царство на земята. Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше. Гледах, докъдето звярат беше убит и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън. Глава 7, стих 11. Докато Бог приготвя седилище в небето, за да определи кой ще влезе в царството, малкият рог на земята богохулства и се хвали все по-високо. Но неговото осъждане вече е определено и царството му е обречено. Тук се набляга не на началото на това царство, което е изобразено от последния звяр, а на края му. Появата на малкият рог ще стане малко преди идването на Христос да съди живите народи. Този период е известен като голямата скръб. А колкото за другите зверове, тяхното владичество биде отнето. Животът им обаче се продължи до време и година. Глава 7, стих 12. Макар първите 3 звяра да са унищожени, идеологиите и философите на царствата, които те представляват, очевидно продължават да живеят и ще се изявят в периода и на голямата скръб. Гледах в нощните видения, и ето един като човешки син идеше с небесните облаци, и стигна до стария по дни, и доведоха го пред него. Книгата на пророк Даниил, глава 7, стих 13. Тук Божият син в небесата получава властта да вземе царствата на този свят от езичниците и да установи своето царство. Господ Исус се отнася до този пасаж, когато го заклеват пред Синедриона. Първосвещеникът го попита пак, като му каза: «Ти ли си Христос, син на благословение?» А Исус рече: «Аз съм, и ще видите човешкият син, седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци». Евангелие от Марк, глава 14, 61-62 стихове. при раждането му ангелът пророкува: той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния, и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида. Лука, 1 глава, 32 стих. Затова тук съвсем ясно виждаме, че Господ Исус Христос е камъкът, отсечен не с ръце, който удари образа. Той ще установи царството си тук на земята. Във втория псалом четем: аз ще изявя постановлението. Господ ми каза: ти си мой син, аз днес те родих. Той се роди от смъртта, тук си има предвид неговото възкресение, а не раждането му във Витлеем. Самият апостол Павел ни дава тълкованието в Деяния на апостолите, 13 глава, 33 стих. Псалмопевецът продължава с думите: поискай от мене, и аз ще ти дам народите за твое наследство, и земните краища за твое притежание. И как ще го направи? Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги струшиш като гранчарски съд. Псалом 2, стихове 8 и 9. Когато Христос дойде на земята, той ще потуши всеки бунт, а покорните ще влязат в царството му. И нему се даде владичество, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. Глава 7, стих 14. Това подготвя почвата за идването на Христос и за раздробяването на образа от камък, отсечен не с ръце. Тук вечното владичество, този израз, сякаш противоречи на идеята за хилядогодишно царство. Но в края на тези хиляда години, които са изпитателен период под владичеството на Христос, ще има период на бунт срещу него, когато Сатана ще бъде пуснат за кратко време, а след това царството ще продължи в безкрайната вечност. В Откровение 20 глава 6 стих се казва: блажен и свят оня, който и участва в първото възкресение. На такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа, и ще царуват с него хиляда години. Хилядогодишното царство е само една фаза от вечното царство. Последователността е посочена съвсем ясно в 20 глава. Христос царува хиляда години над земята при небесни условия. След това Сатана ще бъде пуснат. Човешките сърца, които не са били обновени, се обединяват под ръководството на Сатана, и той ги събира, за да воюват против Христос. Тогава Сатана и бунтовните предатели са хвърлени в огненото езеро. Погиналите мъртви биват възкресени за съд пред големия бял престол. След това настава вечното царство. Божието слово ясно посочва, че местоположението на това царство е на земята. В Михей 4 глава 2 стих четем: и много народи ще отидат и ще рекат: дойдете да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си, и ние ще ходим в пътеките му, защото от Сион ще излезе поуката и Словото Господно от Ерусалим. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване изучавахме една част от видението на Даниил от 7 глава. Запознахме се с четвъртият страшен звяр, както и с видението за Божият син, идещ с небесните облаци. В следващото предаване ще продължим да разглеждаме тази 7 глава. Бог да ви благослови!